Milí posluchači, představte si, že si za 2 minuty zapamatujete data narození 13 lidí a nebo za půl hodiny si zapamatujete 1626 místních binárních kódů. Představte si, že je to možné. Žena, která za malou chvíli usedne v křesle Michaela Karsten, to zvládá. Ostatně také trojnásobnou mistryní světa v paměťových schopnostech. Těším se na to, že si opět trošičku rozšířím sbírku svých komplexů. Milí posluchači, na mého dnešního hosta jen tak nezapomenete. Její profesí je totiž nezapomínání. I když původně vystudovala medicínu, i když studovala bez jakýchkoliv problémů, tak si nikdy nevšimla, že by si snad pamatovala více než jiní. Pracovala ve farmaceutické firmě a i když si dokázala zapamatovat katalogy slovo od slova, tak ani to jí nepřišlo divné. Náhoda zařídilo to, že se od roku 1998 začala věnovat paměťovým technikám. Dnes je trojnásobnou mistryní světa v paměťových schopnostech, několikanásobnou mistryní České republiky, má zápis v Guinnessově knize rekordů a za půl hodiny si je schopna zapamatovat 1626 místních binárních kódů. Za 2 minuty si před televizní kamerou zapamatuje narození 13 lidí. Není divu, že napsala knihu Úspěšná paměť. V roce 2010 založila vlastní společnost pro mentální a paměťový trénink. Žena pravděpodobně z nejlepší paměti na světě. Michaela Karsten, mým hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Michaelo, čím to je, že když si já s vámi budu povídat, tak budu i zítra, i za týden přesně vědět, jaké jste měla vlasy, co jste měla na sobě a jaký odstín měla vaše rtěnka. A když tady bude můj kolega moderátor, tak si ničeho z toho nevšimne. Co to je z naší pamětí a schopností?
No já si myslím, že zde jsou samozřejmě rozdíly mezi mužem a ženou a zrovna takové to oko ženy má smysl pro detail, to znamená sledování třeba druhé ženy, tak jako já tady sedím vlastně naproti vám, tak samozřejmě vás třeba zajímá účes. To je vlastně vaše pozornost a tam, kde je pozornost, tak to spíše utkví v té paměti. Ty muže většinou pro ně to je taková spíš ta debata nebo nějaká různá témata, ale takový ten celek, možná na první pohled, samozřejmě atraktivní žena třeba, když je, tak to může samozřejmě okamžitě zaujme, ale pak to ten muž nějakým způsobem přechází a je schopen plynule zase přejít do nějakého tématu. Takže si myslím, že u těch žen to je opravdu takové to oko na ten detail a možná i vyvolávání jistých emocí a ty emoce právě v ukládání informací do paměti hrají také důležitou roli.
Přijde někdy, že možná i klíčovou, ale k tomu se dostaneme za malou chvíli. Řekněte mi, dá se tedy těch odlišností ve vnímání mužů a žen okolí, dá se jich využít i při paměťovém tréninku? Jde nám to, že nám třeba lépe nebo naopak hůře?
Tento dotaz dostávám velice často.
To mě mrzí, ale to se dá dělat.
Já si myslím, že to je velice zajímavá otázka. Aspoň tak, jak je to neurověci popisováno, tak lidský mozek se skládá z dvou hemisfér, z dvou polokoulí. A těmto polokoulím je dávána různá funkce, třeba ta levá polokoule je zodpovědná více za logické myšlení, ta pravá polokoule je více zodpovědná třeba za kreativní myšlení. No a tyto dvě polokoule, ty jsou propojeny. A u těch žen jsou propojeny trošičku více. To znamená, právě v paměťovém sportu je potřeba, nebo při využívání paměťových technik, je potřeba využívání právě obou dvou těchto polokoulí. A právě možná proto, že u těch žen ty polokoule jsou trošičku víc hustěji propojeny, tak právě možná proto ženy i v tom sportu dosahovaly v poměrně za velice krátkou dobu vysokých výsledků. V porovnání s těmi muži, kolikrát my jsme ani nemuseli až tolik trénovat a přesto ty výsledky byly opravdu vysoké.
Paní Michaelo, mít takovou to sloní paměť, je to výhoda nebo prokletí?
Tak já si myslím, že v dnešní době určitě výhodou, protože dennodenně jsme bombardováni opravdu strašně velkým množstvím informací. Samozřejmě člověk musí umět filtrovat, selektovat a přebrat si z toho, co je důležité, ale myslím si, že to je spíš výhodou.
Milí posluchači, na cokoliv se chcete zeptat, můžete na jejakaje@rozhlas.cz a pište mi to, jinak to zapomenu.
Český rozhlas 2.
Spolu je nám hezky.
Posluchači milí, Michaela Karsten, odbornice na paměťové techniky a trojnásobná mistryně světa v paměťových schopnostech, mým dnešním hostem. Michaelo, vy jste trénovaná. Trénujete, dá se říci, pravidelně. Samozřejmě, když nejste před nějakou soutěží, vy už moc nesoutěžíte, už jste vlastně dosáhla maxima, tak asi netrénujete tolik jako v tom konkrétním záběru, ale přesto, když se podíváte obecně na své klienty anebo na spoluobčany, myslíte si, že naše paměťové možnosti a schopnosti jdou spíše dolů?
Já se domnívám, že právě vlivem dnešní techniky některé, ne všechny, ale některé schopnosti se opravdu snižují. A takový klasický příklad je orientace ve směru číselných informací. Právě dnešní doba technická, používání nadmíry, používání handy. V podstatě, když někdo nám dá telefonní číslo, tak si dané telefonní číslo uložíme pouze pod nějakým jménem a v podstatě s tou číselnou informací potom už vůbec nepracujeme. To znamená, nějaké ty nervové buňky v mozku nejsou v tomhle směru aktivovány. No a v podstatě z toho pohledu přežívání ten mozek se potom domnívá, že pro to přežití to není důležitá informace a proto vlastně tyto buňky potom nejsou dostatečně aktivovány, jsou částečně odbourávány a tímto vlastně i ta schopnost potom, schopnosti pamatovat číselné informace, telefonní čísla, se snižuje. A to v dnešní době se mě to stává velice často, že poznám novou osobu, když daná osoba mě dá nějakou vizitku a ptám se alespoň na telefonní číslo, tak dost často ta daná osoba musí nejdříve vytáhnout své handy nebo mobilní telefon, v Čechách se říká, a nejdříve si vyhledat vlastní telefonní číslo.
Vy jste teď řekla, ten mozek se domnívá, že ta informace není životně důležitá. Opravdu se mozek domnívá sám, beze mě?
Tak samozřejmě je to svým způsobem beze mě, dá se říct. Jo? To je prostě naprogramováno, je to dáno geneticky a probíhají ten zřejmě takovýhle selektivní procesy, kde opravdu to, co v podstatě to souvisí i s opakováním. Pokud nebude prováděno opakování jistých informací toho, co se učíme, tak ten mozek potom opravdu začne selektovat a začne to potlačovat a vlastně tu informaci jakoby v mozku zeslabovat. Ona tam zřejmě, ta informace někde je, ale není v té aktivní formě. Právě proto, aby pro to přežití ten mozek byl schopen potom z těch aktivních důležitých informací velice rychle dedukovat a řešit.
Vy jste lékařka.
Ano.
Je to pro vás výhoda v těch paměťových schopnostech, že jste někde napitevně viděla ten mozek na stole a teď je, víte, jak to funguje, víte, která centra jsou čím ovlivněna. Je pro vás paměť do značné míry fyzicky limitovaná tím, co jste viděla, anebo je to filozofická záležitost?
Já si osobně myslím, že ty znalosti z medicíny, buď vidět mozek, nebo opravdu studovat po histologické stránce, nebo anatomická stránka, nebo fyziologická stránka, jak funguje vlastně mozek, to všechno byly pro mě samozřejmě přínosné a důležité informace, které do dneška využívám. Ale tehdy jsem v podstatě o paměťových technikách vůbec nic nevěděla, to je zase takové další téma. Čili je to taková kombinace toho obojího. Samozřejmě, že mě to pomohlo a pomáhám si těmito znalostmi dál, abych právě mohla i svým zákazníkům, které třeba na seminářích v tomto směru vzdělávám, abych jim byla schopná vůbec vysvětlit, jak zhruba asi třeba ta paměť funguje. Plus potom na to samozřejmě aplikuju dál a vysvětluji, jakým způsobem pracují, fungují paměťové techniky.
Vy jste členkou Menzy, mnoho paměťových přeborníků také. Znamená to, že pro dobrou paměť je nutný nejenom trénink, ale také vysoká inteligence, respektive ten druh inteligence, který se dá změřit, IQ?
Tak já si myslím, že jistě vyšší inteligenční kvocient tam není na škodu.
To většinou neublíží. Už se s tím žije někdy.
Ale každopádně si myslím, že neznamená to, že pouze osoby, které mají vysoký inteligenční kvocient, jsou schopny zvládat tyto paměťové techniky. Já sama jsem měla možnost pracovat, kdybych opravdu šla podle toho inteligenčního kvocientu, podle jeho hodnot, tak jsem pracovala s osobami, které měly dokonce i podprůměrné IQ, a i u nich bylo prokázáno za velice krátkou dobu zlepšení. To znamená, je to možné aplikování a používání těchto paměťových technik u jakékoliv osoby, co se týká inteligenční hladiny. Samozřejmě v tom sportu potom osoby, které byly opravdu na té špičce v tom světovém žebříčku, tak byly to, jak vy jste zmiňovala, právě členové společnosti Mensa, což je společnost, která vlastně je spolek lidí, kteří byli testováni, byl měřen inteligenční kvocient a ta hodnota je od 130 nahoru. A samozřejmě v tom sportu potom osoba, která měla tenhle ten inteligenční kvocient vyšší, tak byla schopná třeba při chybování lépe analyzovat situaci a třeba lépe nakombinovat té paměťové techniky tak, aby potom v té disciplíně se vlastně takováhle osoba ještě zlepšila. To byla potom výhoda.
Jak vypadá takový trénink, aby se člověk mohl vydat i na mistrovství světa, tak o tom si budeme povídat za malou chvíli a vy se také můžete ptát na jejakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, Michaela Karsten, mým hostem, je to paměťová přebornice, mistryně světa. Vy jste, paní Michaelo, v Německu, žijete tam už dlouhou dobu, tak nevím, jestli třeba znáte Jaroslava Duška, ale ten strávil 2 týdny v naprosté tmě. A když tady u mě seděl, tak říkal, že je vlastně velmi silné taková informace, která mu přišla, že myšlenky nejsou naše, ale že přicházejí. A vy máte možnost tu myšlenku přijmout, zabývat se jí, anebo ji nechat odplynout. Jak to vnímáte vy, jako člověk, který se pamětí v podstatě nejenom živí, ale hlavně každý den zabývá?
Myslíte to, jak mě myšlenky vlastně plynou, jak mě napadají? Tak já si myslím, že díky právě paměťovému tréninku si myslím, že se u mě i vyvinula značně kreativní stránka. To znamená, v průběhu toho dne mě napadají opravdu, mě stačí nějaký podnět někde na ulici a okamžitě mě prostě napadá spousta dalších různých nápadů, jak by se dalo nějaký způsob
přichází, ne, napadají.
Nebo přicházejí prostě myšlenky a samozřejmě je potom důležité, když takovýhle myšlenky přijdou, aby si člověk zapamatoval, což zase potom je výhoda samozřejmě využívat různých takovýchhle strategií. A potom samozřejmě potom do praxe je důležité, aby tuhle tu myšlenku potom nějakým způsobem využila, třeba opravdu to na něco aplikovala, třeba i nějaký produkt vymyslela.
Já jsem slíbila, že se budeme zabývat tím, jak vypadá také takové mistrovství světa v paměťových schopnostech. Já vím, že jste to už několikrát říkala, ale přesto si myslím, že mnozí posluchači nevědí a mě by to, já si to ráda poslechnu znova. Povídejte, v jakých disciplínách se tam vlastně soutěží?
Doposava se soutěží v 10 disciplínách a ty disciplíny jsou krátkodobé, ty jsou většinou takové na 5 minut, vypisovací fáze je vždycky ta pamatovací fáze na 5 minut, ta vypisovací fáze zhruba na těch 10 nebo 15 minut a potom se jedná o takzvané maratony a to jsou disciplíny, které jsou opravdu na 1 až 3 hodiny. To mistrovství je opravdu náročné, většinou je třídenní, to znamená, je to třídenní maraton. Od rána do večera v podstatě probíhají tyto disciplíny a ty jsou třeba zaměřeny ve směru pamatování si číselných informací, historických dat, pamatování si textů, pamatování si různých slovíček, ale třeba i abstraktních obrazců. Celkem opravdu to jsou disciplíny velice i zajímavé a samozřejmě na tyto disciplíny my jsme se museli připravovat, když bylo krátce před tím mistrovstvím, řekněme 3 měsíce, 4 měsíce, tak ten trénink samozřejmě musel být velice i intenzivní. Vytvářeli jsme pro nás i vlastní softwarové programy, s kterými jsme opravdu dennodenně mohli pracovat. Ale jinak zase na druhou stranu je důležité vědět i, že třeba v průběhu toho roku, pokud se nejednalo o nějaké mistrovství, ať už světové nebo národní kolo, tak ten trénink kolikrát stačil třeba 2-3x do týdne na 30 minut až 1 hodinu.
Ale když jste měla před tím mistrovstvím světa, tak jsem četla, že jste skutečně denně dřela hodiny a hodiny. Jakým způsobem se dá připravovat? Co zkoušíte? Jdete městem a pamatujete si všechny ulice, anebo právě spíše tím softwarem, který si sama třeba připravujete, vytváříte?
Já si myslím, že to byla kombinace. Využívala jsem jakýkoliv možnosti, výzev, když jsem byla na ulici a byly nějaké možnosti, něco, kde si člověk tu paměť mohl potrénovat, tak jsem toho samozřejmě využívala. Ale na ta mistrovství jsme se museli připravovat opravdu cíleně na každou disciplínu. To znamená, za pomocí počítače jsme si v podstatě ty disciplíny připravovali A myslím si, že v tomhle tom mám velkou výhodu já i můj manžel, protože to pro nás oba dva je v podstatě koníček, pro mě už i zaměstnání. Že já jsem mohla připravovat disciplíny pro něj a on mohl zase připravovat na trénink disciplíny pro mě a zároveň jsme se podporovali i v tom tréninku, protože nastaly fáze, kdy třeba člověk trénuje a nenastává žádné zlepšení. A to může být pro někoho fáze demotivace a někteří to třeba i vzdají. A právě v této době my jsme se zájemně podpořili, vždycky manžel řekl nevzdávat, však svůj cíl dosáhneme. No a samozřejmě je také důležité i plánování. Čili my jsme opravdu na každou disciplínu měli své deadliny, do kterého deadlineu chceme zvládnout nějakou hodnotu v té disciplíně. A to jsme samozřejmě, ta sebedisciplína hrála velice důležitou roli. To znamená, museli jsme to dodržet.
To jsem se chtěla zeptat, jestli je pro tu paměť více důležitý jistý předpoklad paměťový, to, že má někdo ten mozek třeba na to lépe vybavený, anebo ta nekonečná disciplína, Ordnung.
Určitě velkou roli hraje ta genetická stránka, přirozená paměť u někoho je prostě výborně vyvinutá, protože ta genetická výbava je prostě kvalitní. U někoho zase naopak méně. Ale každopádně ten paměťový výkon, ne přirozená paměť, ale paměťový výkon se právě pomocí těchto paměťových technik dá zvýšit. Je to tak, já bych navrhla takové přirovnání, geneticky jsme dostali třeba do vínku, že jsme schopni se pohybovat, my jsme schopni jít, anebo jsme schopni i běžet. A nebo jsme schopni používat třeba i kolo, auto nebo letadlo. A tím se dostáváme z bodu třeba A do bodu Z mnohem rychleji. A to je něco podobného, co já vlastně nabízím. Já nabízím to, aby jsme ošálili paměť tam, kde má slabá místa a v podstatě nabízím jakýsi tryskáč ve formě těchto paměťových technik, aby se ten paměťový výkon zvýšil.
Já jsem si informaci, že váš manžel vás v podstatě k těm paměťovým technikám a k tomu paměťovému sportu přivedl, schovávala na později, ale za malou chvíli se zeptám, s jakými disciplínami na tom mistrovství světa máte největší problémy vy a s jakými on. A milí posluchači, vám děkuji za dotazy, je jich mnoho, už za malou chvíli se na vás dostane. Milí posluchači, Michaela Karsten, mým hostem a bavíme se o paměťových technikách. Když jste, Michaelo, říkala, že vlastně většina lidí, kteří jsou na těch mistrovstvích světa v paměťovém sportu, v paměťových schopnostech, takže mají velmi vysoké IQ, jsou členem menzy, ale tak si říkám, jsou ti lidé třeba většinou moudří, anebo to spolu vůbec nesouvisí? Dobrá paměť, vysoké IQ a moudrost.
Já alespoň ty, které znám z té špičky v tom sportu, tak to jsou velice moudré osoby a jsou to osoby, které mají opravdu velice široké znalosti a já jsem zmiňovala, že ta setkání, ta mistrovství byla vždycky třídenní a po tom mistrovství jsme se vždycky setkávali, měli jsme vždycky takové krásné večerní party a to party v podstatě pokračovalo vždycky do následujícího dne, do ranních hodin, protože právě tyhle ty večery a ty diskuze s nimi byly ohromné, bylo to pro nás všechny vzájemné ohromné obohacení.
No, vy jste kromě toho také ještě testovali, po kolika ti decích vína se ještě dokážete pamatovat.
Občas jsem to prozradila, tak samozřejmě my jsme si snažili zpestřovat tuhle dobu těch mistrovství, takže jsme vymýšleli různé blbosti, když bych to tak řekla. A to bylo opravdu na jednom mistrovství, v podstatě bylo to v Kuala Lumpur, kde se vymyslela, založila právě takzvaná K9 a to byla opravdu skupina lidí, kde vstoupit měla pouze osoba, která byla schopná vypít obrovský vlastně půl litr piva a u mužů to bylo potom ještě vlastně šnaps, to znamená tvrdý alkohol. A potom byla takováhle osoba schopná si zapamatovat to místné číslo. Dokonce muži museli ještě potom zvládnout políbit jednu náhodnou ženu. Kdo to zvládnul, tak směl stoupit.
Co tohle má společné s pamětí, to nebudu zkoumat. Píše nám pan Talian. Pokud se někdo paměťově trénuje, tak jak popisujete, vydrží to i v pozdějším věku anebo je tam stejný sešup jako bez tréninku?
Já bych řekla jednu svoji vlastní zkušenost, co si myslím, pro mě byla ohromně zajímavé. Já jsem zhruba v roce 2002 pozastavila trénink, nebo nebyl tak intenzivní, jako byl před těmi mistrovstvími, jelikož pak se mě v roce 2003 narodila dcera, potom později v roce 2005 syn. A v roce 2006 já jsem se rozhodla, že půjdu opět na mistrovství světa, to bylo v roce 2007 v Bahrajnu. A já jsem se domnívala, že ty výsledky z těch jednotlivých disciplín, že se museli neskutečně propadnout. A myslela jsem, že opravdu ten trénink bude muset být mnohem intenzivnější, než to bývalo dříve. A co bylo pro mě obrovským překvapením, že ty hodnoty v tom tréninku na každou disciplínu, v podstatě ten propad byl úplně minimální. To znamená, ta kognitivní stránka byla natolik vytrénovaná. V tom paměťovém tréninku to je hodně i vizualizační schopnost. Ta už byla natolik vytrénovaná, že vlastně ta schopnost, ten paměťový výkon se udržel. A zrovna tak i v tom vyšším věku se domnívám, že pokud člověk začne pracovat s těmito paměťovými technikami, tak má mnohem větší šanci do vyššího věku zůstat opravdu kognitivně správně aktivní.
Je pravdou tedy ale to, že vlastně fyzicky přicházíme o mozkové buňky s postupujícím věkem a tudíž se vlastně přirozeně nemůžeme ubránit tomu, aby se ta paměť nezhoršovala?
Tak samozřejmě od jistého věku, někoho to je dříve, jsou takové osoby, kde to může být už od 30 let, někdy i u studentů se to může objevit okolo věku 25 let, kde už můžou nastat různé výpady paměti, které jsou ale dost často spojovány spíše třeba se stresem. Ale třeba co se týká demence ve vyšším věku, tak já si myslím, že ty projevy samozřejmě u těch osob, které zůstávají opravdu do vyššího věku aktivní, tak samozřejmě ty prvky třeba můžou se projevit až někdy okolo 75. A nemusí to být nějaký závažný výpad, je to tu a tam, že prostě třeba na slovíčko, které není v aktivní formě, které často nepoužívají, takže si třeba nespomenou.
Vy jste se stala třikrát mistryní světa, dlouho jste byla neporažená, pak vás porazili Číňani.
Jeden Číňan. Ten mě vzal můj Guinnessův rekord.
To se nedělá.
A
chci se zeptat na to, jestli vlastně je to tím, že by některá etnika měla zase ještě větší předpoklady pro trénování paměti, pro tady tuto sílu třeba v určitých mozkových centrech, anebo je to tím, že prostě Číňani vyrobí víc celuloidových kačenek a zapamatují si víc čísel.
To je hezky řečeno, je to zajímavá otázka. Ale já si osobně myslím, že v podstatě od země k zemi jsou osoby, které opravdu na těch mistrovstvích byla i smíšené země, nebyla to třeba jenom Německo, nebyla to jenom Anglie a v každé zemi byli zástupci, kteří podávali vysoké výkony. Samozřejmě ale hrála i velikou úlohu otázka i, že dané disciplíny za světové rekordy a za celkové vítězství, ty byly velice dobře finančně i ohodnocovány. A právě to si myslím, že byla ohromná motivace právě pro tu skupinu těch Číňanů, kteří opravdu věděli, že když touhle cestou se pustí, tak mají velké šance opravdu si skoro vydělat až téměř i vlastně nejen na svoji zbytek svýho života, ale vlastně i třeba pro své rodiče. Tam je prostě takováhle mentalita. Takže si myslím, i z toho důvodu ta Čína je trošičku aktivnější a proto možná i potom podávají ty výkony na těch soutěžích vyšší.
Ale v K9 nebyli, že ne?
Do K9 jsme nikoho zatím ještě nepřijeli.
Paní Jarmila se ptá, zdali je větší problém si něco zapamatovat anebo zbavit se balastu, který nepotřebuje k životu, k paměti. Jsou mu k ničemu jako telefonní čísla, která už neexistují, data narození lidí, kteří už nežijí a tak dále. Je těžší si něco zapamatovat anebo si ten mozek vyčistit takzvaně?
Já si myslím, pro někoho to je někdy něco zapamatovat, pro někoho něco vyčistit. Samozřejmě jsou i osoby, musíme rozlišovat opět, je to osoba zdravá nebo je to osoba nemocná. Jsou některé osoby třeba jako autisti nebo takzvaný idiot salání, kteří třeba nedokáží ani dostatečně filtrovat a zpracovávají veškeré informace a samozřejmě potom dalo by se říci, že se ten mozek, ta paměť tím jakoby trošičku zanáší. Ale myslím si, že pro spoustu lidí, tak jak to vidím u klientů na svých seminářích nebo na přednáškách, tak je to hlavně spíše ta stránka zapamatování, právě proto, že v té dnešní době, zase se vracím k té technice, je dost často narušována koncentrační stránka, je prováděn multitasking a tam, kde není koncentrace, tak v podstatě není fokus na to učivo a tudíž vlastně ty informace potom nejdou do té dlouhodobé paměti a proto v podstatě ten proces ukládání není v pořádku.
Vy jste před malou chvílí řekla, že se vlastně ten mozek zanáší. Paní použila termín zatěžování paměti. Já si malou chvíli s vámi chci povídat o tom, zdali je to vůbec možné, anebo zdali mozek unese opravdu úplně všechno. Milí posluchači, ptáte se opravdu hodně, Michaeli Karsten, na to, jak trénovat svou paměť, když ona tu svoji vytrénovala do vlastně určité geniality. A propos, tady mám také jeden dotaz od posluchače. Zdali jste se setkala s nějakým geniálním pamětníkem, když to tak nazvu. S někým, kdo se úplně vymyká.
Já ne přímo, ne osobně, ale měla jsem možnost vidět velice krásný pořad právě o autistech. A někteří z těchto autistů mají schopnosti právě ve směru paměti, téměř fotografické paměti, které opravdu dosahují té úrovně geniality. Takovým příkladem byl Kim Peek, bohužel už nežije, ale žil v Salt Lake City v Americe se svým tatínkem. Byl to klasický autista, který měl opravdu strachy třeba na ulici, v podstatě většinu toho za něj vyřizoval tatínek, ale pro něho bylo naprostým hobbym koníčkem si pročítat encyklopedie, historická data, si pamatoval úplně maximálně směrovací, poštovní směrovací čísla v Americe. To byl prostě jeho koníček, takže to už byla opravdu úroveň geniality, ale jak říkám, ten mozek byl už trošičku v jednom směru někde trošičku možná narušen a aby ten mozek získal balanc, tak v jiném směru se zase vyvinul právě této paměťové schopnosti ke směru geniality.
Paní Pavla se ptá, kolika jazyky mluvíte a zda je pro vás snadnější se jazyky učit, protože do značné míry je to také otázka paměti.
Tak plynule do posava zaplať pánbu, hovořím ještě česky.
A velice hezky, protože trvale žijete v Německu.
To jsem ráda, snažím si udržovat svůj český jazyk, mateřštinu. A vedle toho hovořím plynule anglicky a německy. A myslím si, že v té pasivní formě někde tam jsou určitě ještě slovíčka, věty z ruského jazyka, který jsme museli samozřejmě zvládat dřív.
A pomůže spíše vysoké IQ v učení jazyků, anebo spíše paměťový trénink?
Já si myslím, že ten paměťový trénink mě jistě v té němčině pomohl, protože oproti angličtině jsem s němčinou začínala někdy okolo 30 a ono se říká, čím vlastně se díle začíná s cizím jazykem, tak je to pro ten mozek náročnější. Ono se říká, že jsou jakási učební okna, kdy ten mozek je jakoby trošičku víc nastaven na příjem informací v jistém směru. A právě co se týká jazyků, tak to učební okno na jazyk je otevřeno do 12. roku života. A do té doby v podstatě je naprosto jednoduché se naučit vedle mateřštiny jakýkoliv další jazyk. To znamená, tady kladu důraz na to, aby rodiče se nad tím asi zamysleli a dali dětem tuhle tu šanci. Zrovna tak jsme to prováděli v podstatě s našimi dětmi. Ty jsou vychovány dvoujazyčně a k tomu zhruba od toho 4,5 roku přišla i vlastně angličtina. To znamená, jít touhle svou cestou do 12. roku, když to je potom později, tak se vytváří jakési další jazykové centrum a to stojí energii. To už je potom trošičku náročnější.
Vy jste tady říkala, že jste vlastně měla děti a přesto jste se připravovala na mistrovství světa. A paní Irena nám z Brna posílá opravdu roztomilý dotaz, protože se ptá vás na termín vykojený mozek. Jestli dostává během kojení u žen mozek opravdu zabrat víc, anebo je to jen výmluva těchto žen?
To je hezky nazváno. Každopádně já můžu zase sdělit svoji zkušenost. Vy jste zmiňovala, že mám děti, máme stále ještě. A když jsem byla, nejen když jsem byla těhotná, ale i potom, v té době, když se dítě už narodí, tak já si myslím, že hlavně ta maminka několikrát za noc musí vstávat a tudíž vlastně unavená, v podstatě já jsem měla pocit permanentně, že bych mohla usnout na jakýmkoliv místě, kam jsem se postavila. A právě tato únava vede k tomu, že se narušuje koncentrační schopnost. A to všechno vlastně vede k tomu, že potom i ten paměťový výkon se snižuje. To znamená, já třeba v době, když jsem měla děti malé, tak jsem se těch soutěží neúčastnila. Bylo mě to i doporučováno, ať na to zapomenu, že opravdu ten mozek, prostě ta paměť má s tím problémy.
Samozřejmě, že máte děti, já jsem jenom sám měla malé děti,
já jsem to spánu,
čerstvě
to
narozené. Pan Jaroslav nám píše, mnoho lidí si pamatuje, že existuje šroubovák a šrouby, ale je jim to k ničemu, protože neví, jak se používají. Já mu přesně rozumím, jak to myslí. Zdali to, že si něco pamatujeme, znamená, že s tím umíme i nakládat.
Tak samozřejmě to by mělo zase něco společného s inteligencí. Já si myslím, že inteligence je právě schopnost kombinovat informace a z nich zase vyvinout nějakou myšlenku a opět inteligence je v podstatě svým způsobem dána geneticky.
A pan Andrej asi se vás ptá, jak se vyrovnáváte s lidmi, které v životě potkáváte, spolupracujete s nimi, ale oni nemají vaše schopnosti, nemají vytrénovanou paměť, nemají deduktivní dispozice. Zdali se jim vyhýbáte anebo hovoříte s nimi tak, aby se necítili hloupější? Já se hloupější necítím, takže možná by je správně.
Tak já jsem se nikdy nesnažila nějakým způsobem každý osobě, kterou potkám, nadhazovat, že se zabývám paměťovými technikami. Někdy to daná osoba vůbec ani neví. Samozřejmě dokážu odhadnout, jestli daná osoba je na vyšší inteligenční úrovni nebo nižší, a snažím se vždycky tu komunikaci i tak přizpůsobit, abychom v podstatě našli stejnou vlnu, abychom se nějakým způsobem domluvili. A určitě bych se těm osobám nevyhýbala. Samozřejmě hloupost bolí někdy, takže pokud můžu minimalizovat kontakt s osobami, kteří jsou nějakým způsobem trošičku omezený, tak samozřejmě to dělám, ale ne, že by to bylo vyloženě, že bych někým opovrhovala.
Já jsem zase zjistila, když někdy kladu otázku zvolna, pomalu, postupně, že je vlastně slyšet, že to myšlení je vidět i slyšet. Michaeli Karsten, paměťové přebornice, se ptám, zdali je možné si opravdu náš mozek zanášet, zatěžovat balastem, anebo zda je mu to jedno, protože pobere cokoliv.
Já si myslím, že ten mozek je schopný pobrat cokoliv, pokud mu to je ve správné formě nabízeno. To znamená zase právě aktivace, používání paměťových technik a hlavně zapojování, aktivování správně mentálních schopností, jako je samozřejmě na prvním místě logika, ale jako je třeba i schopnost připojování nových informací k těm, které už máme uloženo v paměti, jako je třeba asociace, ale zrovna tak třeba i využívání emocí. A pokud takto informace jsou v podstatě nabízeny té dlouhodobé paměti, tak ona je ráda někde do té neuronové sítě zapojí.
Ale zapojovat emoci do paměti musí být vlastně vyčerpávání, protože se pořád jitříme svým způsobem, pořád si vyvoláváme ještě něco dalšího místo, abychom si to tak nějak normálně zapamatovali.
Ono by to bylo hezký, kdyby to šlo normálně, ale ony ty emoce, ať pozitivní nebo negativní, souvisí velmi silně s ukládáním informací a podržením těchto informací v dlouhodobé paměti. Jenom krátce, nechci vůbec jít komplikovaně do medicínského prostředí, ale existuje jakási struktura takzvaného limbického systému zhruba uprostřed mozku, a to je struktura, která je právě zodpovědná za emoce. A neurovědci se domnívají, že právě místo, kde se zpracovávají informace, je poblíž právě této emocionální struktury, a právě proto, kde teda je nějaký emocionální náboj, tak potom tyto informace se opravdu snáze dostávají vlastně dál a zůstávají delší dobu v dlouhodobé paměti. Takže je dobré využívat emoce a nemyslím si, že by to nějak moc vyčerpávalo.
Já se úplně kratince zeptám na to, zda může ovlivnit strava naši paměť, ptá se pan Jiří.
Jistě, strava je velice důležitá. Pokud někdo nebude dodržovat dodávání třeba vitamínu jako vitamin B nebo vitamin C, které ovlivňují paměť, tak si myslím, že ta koncentrační schopnost bude narušená a konec konců potom i ten paměťový výkon.
Milá Michal, moc vám děkuji, přeji dobrou paměť, dobré žáky a hodně štěstí.
Děkuji moc krát i vám.
Díky, že jste přišla. Milí posluchači, děkuji, že jste se mnou strávili dopoledne, těším se na vás opět za týden, uslyšíme se v úterý, zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.